Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Бушляков. Хвилин прось 15 урывок штотыднёвой аналитичной передачи «Тыдень с «Радио Свобода», подрихтованной для незалежного телеканалу «Белсат». А зараз у маратоне «Белорусской Атлантиды» передача «Машеров». Вячеслав Ракицкий утарыць с историком Олесем Кравцевичем.
Пётр Машэраў, савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці ў аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імя Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзяшча, Пётр Машэраў – асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
С Машэравым связаны элементы и легенды, и мита. Можно вспомнить, например, оповеды, как он без аховы, с одним аховником далеко сбоку прогуливался между местом працы, будинком Центрального комитета и жильем вилы на улице Червоноармейской. Видеть себе такое относно сучасного керуника просто немагчимо. Например, вспомины про то, как Машэраў любил размовлять с простыми людьми и иншие такие приклады.
Вы не отмовляете, что Машэраў – это мит. Так як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістыя якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне, ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, за асобы Машэрава. Якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расейскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне узгадваецца, Алесь, пахаванне Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне У гэныя дні узгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне СССР, напэўна ж, больш маштабнае. Сотні тысячаў людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба по Машерову має трохи інше вимірення, чим жалоба по Сталіну. Сталін був центром релігії, центром певного культу. Міт і жалоба по Машерові – це більш чоловічна з'ява. Сотні тисяч в'язкових білорусів виїхали з колгаса у той час, знайшли працю у місті, за яку отримували реальні гроші, а не палочки трудоднів у колгасі. Люди поліпшили свої життєві умови і натурально зв'язували це з особою, яка у той час стояла на чолі країни.
Така вже психологія людей. Небожчику многое дарується, шмат з його наземного життя ідеалізується. А при житті Машерова такое ж однодушное ставлення до гэтай особи было?
Я не могу сказати про широкі маси, тому що визначення рейтингу політиків у той час не проводилося, ніхто навіть не ведав, що таке можна робити. Про нас же, студенти університету, могу сказати, ніякого захоплення від особи Машерова ми не відчували. Ми вже мали досить цієї комуністичної, наскрозь фальшивої пропаганди. Ненавиділи і потиху здекувалися з її. Ось такий приклад з нашого життя. В інтернаті університетським на вулиці Свердлова був звичай вивішувати у прибиральні на дверях кабінок виразки газетних заголовків з правди і Совєтської Білорусі. І кожен заголовок видатно пасував до місця ідеї, яка відбувалася в кабінці. «П'ятилетку за 4 года» або «Ударний труд совєтських горняков» або ще «Партійна організація впереді».
Такое ставлення увогуле да комунізму, да режиму тагачасна, ви пераносіце і на людзей, якія былі на чале гэтага режиму, на самыя яго верхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго режиму?
Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машерова намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання першы беларус Русский президент Александр Лукашенко вельми часто звертався до імя Машерова, користався гэтым мітам. І вось уже про Машерова ён мовчить. Чому уже больш не потрібен гэты міт сучасній білоруській уладзе?
Тут спрацовує звичайна логіка авторитарного режиму, який хоче стати тоталітарним. У центрі режиму повинен стояти і стоїть культ праведера, який не помиляється, який лепше за всіх, попередніх і наступних, який перемагає всіх ворогів, який вибраний льосом, Богом, народом і так далі. І в таких умовах, в нашій ситуації, міт про Машерова створав би конкуренцію культу актуального праведера, який справді повинен бути найліпше з усіх попередніх і наступних. Тому і він і не експлуатується.
Улади відмовляються від міту про Машерова, покористалися і кинули. І тим не мені, ми не можемо сказати, що гэты міт спинив своє існування, хоч, магчыма, існує не вельми активно. Дык які громадські слої сьогодні ще його підтримують? І навошта йон їм?
Підтримують міт сталые и среднего возраста люди, чья молодость припала на конец 60-х, 70-х годы, когда как раз Машеров кировал. Люди, которые имеют ностальгию по советской стабильности. Люди, которые тогда были молодыми, а годы молодости, завжди вспоминаются как нечто лепшее и приемное.
Я уже сутыкнулся, что зусім молодые люди не ведают амаль ничего докладно про Ленина, а те ведают яны про Машерова нечто.
Но мне тяжко сказать, бо в белорусских университетах я давно уже не выкладаю. Я думаю, что они амаль ничего не ведают, кроме того, что из них вымогают по программе истории Беларуси. И коли выкладчики походят с той эпохи и мают ностальгию по Машерову, то они неким чином могут передавать это студентам. Але не думаю, что это отбывается в массовой зяве и вельми глубокое укоронение этих поглядов в свядомости молодых людей и студентов.
Что становча и что адмовна несе мит про Машерова сучасной Беларуси? Чи потребны ён увогуле Беларуси 21-го стагоддзя?
Я лічу, что гэты мит шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэра быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варто нагадать, что при Машерове позачинялись белорусские школы во всех городах страны, а белорусы стали в своей массе Homo Sovieticus. И в этой массе машеровал молодый Александр Лукашенко. Мы можем вспомнить то, что в эти годы индустриализации было наивеликшее узмацнение ассимиляции белорусского народа. Белорусы з вёсак приходили в эти котлы ассимиляционные, городы буйные, збудованные в часы Машерова, и при уделе Машерова, и зникали, и переварвалися там у российскомовное насельництво. А кроме того, при Машерове распочалась вельми страшная экологичная з'ява, может быть, катастрофа, як мелиорация, коли бездумно осушивали не сотни тысяч гектаров земли. И мы маем выники этого, мы маем мертвую землю в многих местинах. Можно еще шмат чего припомнить. Самое главное, что белорусы у часы Машерова сделали еще один крок для того, как сникнуть с этничной карты Европы и свету. Как стать часткой России, стать российскомовным населенством.
Ти сведомо уще он это робил, ти был он и ти мог быть самостойным у своих решениях.
Тяжко сказать, чи робив Машеров это сведомо. Махчима, он был белорусским патриотом. И в певном сенсе он был белорусским патриотом. Як это разумеют коммунисты? Коммунисты разумеют белорусский патриотизм у тым, как быть напереди России, як это выявлялось, коли керовал Машеров. Другого боку, чи был он закладником этой системы? Каждый человек имел выбор. Европейский выбор был такий, по европейской традиции. Коли я не могу изменить нехорошую систему, то я хотя бы в ее не удельничаю. Он бы мог быть наставником, например. Удельничаю бы в системе, але нашмат менее.
Як довго будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэрава?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павернуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Алесь Краўцэвіч. У аўторак у маратоне Беларуская Атлантыда перадача на тэму Заходняя Беларусь.